Пашку, што ад 1 студзеня пяройдзе да спагнання мыта ў поўным аб'ёме на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь. Бязмытныя пастаўкі для ўнутранага спажывання Беларусі з улікам асаблівага характару саюзніцкіх стасункаў могуць адбыцца пры наяўнасці адмысловых дакументаў. Падпісанне дамоўленасцяў было адкладзена на студзень. Пэўны час перамовы працягваліся на дыстанцыі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што пытанні паставак нафты і газу пакуль вынесеныя за рамкі пагаднення аб мытным саюзе. А Беларусь мела дагэтуль льготны парадак пастаўкі нафты, рабілася зніжка больш як на 36% ад мыта. Але ад 1 студзеня паніжальныя каэфіцыенты не дзейнічаюць, і пастаўкі нафты ў Беларусь не неабходна юрыдычна ўрэгуляваць. А 6-7 студзеня ў Маскве перамовы аднавіліся на ўзроўні намесніка міністра эканомікі Анатолія Філонава, кіраўніка канцэрну «Белнафтахім» Валера Казакевіча. Аднак яны не прынеслі плёну. Расійскі бок пасля дакладу кіраўніцтва ўраду Расіі фактычна адмовіўся ад усіх дасягнутых дамоўленасцяў і вярнуўся на пазіцыі пачатку года. Дэлегацыя вярнулася да кансультацыяў у Менск. Пасля гэтага на запрашэнне Ігара Сечына ў Маскву зноў прыехаў Уладзімір Сямашка.
Алесь Дашынскі з Менску. Пра развіццё сітуацыі на нашым сайце свабода.орг і ў выпусках навінаў. Пра нафтавыя перамовы гавораць і слухачы свабоды.
Маладзеш Нанішкевіч, я валнуюсь за Беларусь і за ўсіх работнікаў прамысловасці і сельскага хазяйства, которое завязана на Расію, в связи з договорам на поставку нефти. В народе о человеке, с которым нельзя ни о чем договориться, говорят, что упрям, как осел или козел. Тогда нам в очередном случае, кого и как можно обозвать? Как говорится, думайте сами, решайте сами. До свидания.
Пробачьте, есть русские каски, есть белорусские каски, але треба изъявиться каскам саюзнай дзяржавы. Дык вось, ідзе рядом мядзведь і воўк. На плечах у мядзведя сядзіць хітры беларускі ліс, за плячыма у якога крэдіты МВФ, гэта ўсе прэферэнцыі, і кажа, трэба карыстацца гэтымі льготамі пры мядзведзе, бо воўк не павязець. А калі сур'ёзна, то такое цікавае пытанне. Ведаеце, не красіць Беларусь гэтыя ўсе газавыя войны, нафтавыя войны. І, можа, прэзідэнт Лукашэнка пойдзе на выбары першым 2011 годам, таму што апять з'явіцца нейкія войны. Дзякуй.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24. Дзясятага студзеня пайшоў з жыцця ксёндз пралат Ёзас Булька, які цягам амаль 20 гадоў служыў у Мосарскай парафіі Віцебскай дыяцэзіі. 27 снежня мінулага году святару споўнілася 84 гады.
Зямное жыццё ксёндза Ёзаса завяршылася ў менскім шпіталі. Яму зрабілі дзве аперацыі на сэрцы пасля таго, як 10 лістапада ён трапіў у рэанімацыйнае аддзяленне раённага шпіталю ў глыбокім з дыягназам ачаговы інфаркт міякарду. Пасля другой аперацыі, зробленай 7 студзеня, ягонае сэрца спынілася, нягледзячы на намаганні лекараў. Вяскоўцы з Мосара, што на Глыбоччыне, адведвалі свайго ксёндза ў Менску. Яны кажуць, што Ёзас Булька збіраўся вярнуцца да хаты і пасадзіць у гонар менскіх лекараў два дрэвы – вярбу і дуб. Дрэвы ён хацеў пасадзіць у тым самым дэндрапарку каля касцёла Святой Ганны, які стаў вядомым на ўсю Беларусь турыстычным аб'ектам, які часам называюць беларускім Версалем. Жыхарка Мосара спадарыня Ганна кажа, што ў ксёндза Ёзаса быў сапраўдны талент ландшафтнага дызайнера. Прычым ён сам ніколі не цураўся фізічнай працы. Уласнаручна садзіў дрэвы і кветкі.
Надо знаць, тоже, дзе камень паставіць, дзе какую цвет паставіць, што прошу это сматываць, прошу. Чё-то паддзержываць надо. Но я не знаю, как там будет дальше. Надо очі хорошого руководителя. Сюда ж і як это власть місце руководства тоже. Вот, это плану было много, не задел много. І ён, конечно, стремился лучше раз.
Спадарыня Ганна згадала, што высілкамі ксёндза Ёзаса на тэрыторыі